Και όπως σας είχαμε πει, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε ζωντανά εδώ στο στούντιο τον τέος Δήμαρχο Σιτίας, τέος Αντινομάρχη, τέος Δημοτικό Σύμβουλο. Όλα είναι πλέον τέος για να κάνουμε μια συζήτηση εφόλης
της κλίσης. Εδώ θα διαφωνήσουμε.
Καλημέρα καταρχάς σε όλους όσους μας ακούνε.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Και να ευχηθούμε οι επόμενες μέρες να είναι βροχερές για το καλό της περιοχής μας.
Αύριο το βράδυ λέει.
Γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά μέχρι τώρα, τουλάχιστον στον αγροτικό τομέα. Ιδιαίτερα στην πονοκαλλιέργεια που έχουμε, δυστυχώς, το ελαιόλαδο. Το τέος βάζει και φραγμό. Το πρώην δίνει προοπτική, ίσως. Οπότε ας το βάζουμε πρώην, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει.
Άρα,
τι γίνεται. Δεν
παράδειο.
Μας πήραν για τα χρόνια.
Εγώ όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ είπα στον πρόλογό μου, στο πρώτο ημίωρο, είπα ότι ο κύριος Πατεράκης, ο οποίος έκλεισε έναν κύκλο τέλος πάντων στην πολιτική σκηνή, ο ίδιος αποφάσισε να μην είναι αυτή τη φορά υποψήφιος. Άνοιξε έναν κύκλο να πηγαίνει βόλτα την εγγονή. Κάθε μέρα τον βλέπουμε το καροτσάκι. Έχει γίνει ο πιο trendy παππούς της Σιτίας.
Έκλεισε λοιπόν ένα κύκλο, καλά το λες. Θεωρώ ότι ήταν και η κατάλληλη στιγμή για να κλείσει ένα κύκλο. Εξάλλου το έχω δηλώσει αυτό, ότι προς το παρόν τουλάχιστον απομακρύνομαι από την διαδικασία των εκλογών. Σαν δεν θα είμαι δηλαδή υποψήφιος τώρα και περίπου 2,5 χρόνια, το είχα πει και από εδώ. Και είχα βάλει και μία λογική στο πώς φανταζόμουν εγώ να εξελιχθεί η διαδικασία εκλογής δημάρχου στη Σιτία κλπ, υποψηφίων δημάρχων κλπ. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, και μια που ξεκινάς έτσι την κουβέντα, ήθελα να πω ότι πλέον, καλός ή κακός, και εγώ ανήκω σε εκείνη την κατηγορία πλέον που λέμε ότι είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο. Και ένα δημόσιο πρόσωπο θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή του να είναι ενεργό, σταδρόμενα, πολιτικά και τοπικά, άσχετα αν έχει κάποια θεσμική θέση. Θα παραμείνω λοιπόν, και το ξεκαθαρίζω, ενεργός. Θα συμμετέχω στο δημόσιο διάλογο, διότι θεωρώ ότι είναι η υποχρέωσή μου έναντι των πολιτών που για 25-26 περίπου χρόνια με ψήφιζαν, εκπροσωπώντας την περιοχή μας, την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση όπως είπες και εσύ, και στην τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο Σιτίας. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από τα παλιά. Δηλαδή θέλω να κάνουμε μια αναδρομή λίγο προς τα πίσω. Είχαμε ουσιαστικά, ναι μεν, να αναφερθούμε και στα τελευταία χρόνια ως δήμαρχος, αλλά θέλω να μου πείτε, το πρώτο ερώτημα που έχω γράψει είναι, θυμάστε πότε βάλατε πρώτη φορά υποψηφιότητα και ποια ήταν αυτή? Πότε είπατε θα ασχοληθώ, ρε παιδί μου, με τα κοινά?
Στη ζωή μου, θέλω να πεις. Θα πάει πολύ μακριά η βαλίτσα.
Γι' αυτό λέω, έτσι να κάνουμε.
Όταν ήμουν μαθητής στο Λύκειο.
Μάλιστα.
Ήμουνα μέλος τότε των οργάνων, τότε ήταν βέβαια η εποχή της Χούντας, αλλά είχαμε κάποιες εσωτερικές διαδικασίες και ψηφιζόμουν από τους συμμαθητές μου για να εκπροσωπήσω την τάξη. Αλλά ενεργά πλέον, με συγκεκριμένο προσανατολισμό και συγκεκριμένη λογική στη διαχείριση πραγμάτων, είχα όταν ήμουν φοιτητής στο Χημικό των Αθηνών. Τότε ήμουνα συνδικαλιστής στην ΠΑΣΠ του Χημικού Τμήματος Αθηνών.
Ωραία.
Και από τότε,
ουσιαστικά μετά
μπήκε το μικρόβιο, δηλαδή,
αυτό τώρα
να το πούμε
είναι
απλά.
Ένα ερώτημα, το έχω γράψει δεύτερο. Είναι η πολιτική μικρόβιο?
Έχουμε συνηθίσει να το λέμε μικρόβιο. Θεωρώ ότι ίσως δεν πρέπει να λέμε τη λέξη πολιτική. Ίσως πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λέξη συμμετοχή στα κοινά. Διότι όταν διορίστηκα καθηγητής και ήρθα εδώ στη Σιτία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμμετείχα στα συνδικαλιστικά, που τα συνδικαλιστικά τουλάχιστον για εκείνη την εποχή δεν ήταν κάτι που έχει να έχει να κάνει με την πολιτική. Ήμουν πρόεδρος στην ΕΛΜΕ Λασιθίου, πρόεδρος στους καθηγητές του Νομού Λασιθίου. Αυτή ήταν και η πρώτη, θα έλεγα έτσι, εμφάνισή μου στα κοινά και στην ενεργό δράση των δρόμενων στο χώρο της παιδείας στο νομό. Και στη συνέχεια Έγινα νομαρχιακό σύμβουλο τότε που ιδρύθηκε η Αιρετή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και δήμαρχος. Δεν αισθάνθηκα ποτέ να εκπροσωπώ όταν προσπαθούσα να παράξω το έργο για το οποίο είχα εκλεγεί ότι ανήκα σε κάποιο κόμμα. Την ταυτότητά μου την άφηνα στο σπίτι. Άρα δεν μπορώ να πω ότι ασκούσα πολιτική με την έννοια της γενικής πολιτικής, της κομματικής πολιτικής. Ασκούσα, έκανα μια προσπάθεια να βοηθήσω ανάλογα με τη θέση που ήμουνα τους πολίτες, τους συναδέλφους καθηγητές και τους πολίτες στη συνέχεια, την κοινωνία, στα θέματα στα οποία μπορούσα να προωθήσω και να ξεπεράσουμε μια υστέρηση που υπήρχε γενικά στο νομό Λασιθίου, ξεκινώντας από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Και άμα θέλετε να κάνω ένα απολογισμό, θεωρώ ότι το θετικό αποτύπωμα είναι δεδομένο. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μία αναφορά σε αυτά τα οποία έχουν γίνει, άρα ίσως στη συνέχεια της κουβέντας θα μας δοθεί δυνατότητα
να κάνουμε μία
μικρή αναφορά. Αλλά έτσι γενικά σειρά... θα ήθελα να μείνω εδώ. Αυτό που ήθελα να πω πάντως είναι ότι πάντα εκείνο που με οθούσε να λειτουργώ ήταν η εξυπηρέτηση του κοινωνικού συμφέροντος. Mm-hmm. Ποτέ δεν κοίταξα το ατομικό συμφέρον ενός πολίτη, ευχαρίστως να τον βοηθήσω να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες γραφειοκρατικές κλπ. Στην Ελλάδα ζούμε, δυστυχώς υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις, υπήρχαν και υπάρχουν, και ποτέ βέβαια δεν κοίταξα να εξυπηρετηθώ οικογενειακά ή ατομικά. Mm-hmm. Έτσι.
Θέλω να πάμε λίγο στη μετάβαση από την νομαρχία στο Δήμο, για να πιάσουμε τις δύο τετραετίες, σχεδόν 9 χρόνια.
8,5 χρόνια.
8,5-9 χρόνια κοντά αρχή. Ήταν η δημοτική αρχή. Τότε, αν θυμάμαι καλά, υπήρξε η πρώτη, ας το πούμε, κόντρα, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, ανάμεσα σε εσάς και στον κύριο Κουρουπάκη. Που ήταν, ναι, για ποιος θα είναι υποψήφιος από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ισχύει αυτό?
Βεβαίως και ισχύει. Εγώ θα πάω ακόμη μια τετραετία πιο πίσω. Τότε που κατέβηκε ο Κουρουπάκης μετά την... τότε ήμουν πρόεδρος εγώ στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και υπήρξε πάλι κάποιο προσωπικό ενδιαφέρον από μένα να είμαι υποψήφιος δήμαρχος. Μέσα σε διαδικασίες που ισχύανε τότε του κομματικού χώρου που ανήκαμε. Και τότε υπήρχε μια έτσι διαφορετική προσέγγιση και στα πράγματα. Τότε εγώ αποδέχτηκα να ξαναείνω ο κύριος Κουρουπάκης υποψήφιος, θεωρώντας, όπως έλεγε και αυτός, ότι θα ήταν τελευταία φορά, και βλέπαμε. Και ξανακατέβηκα υποψήφιος στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση που έγινε αντινομάρχης. Και ολοκληρώνοντας τη θητεία μου σαν αντινομάρχης, πλέον θεώρησα ότι έπρεπε, με βάση και την κοινωνική πίεση που δεχόμουν και τις λογικές που είχαν αναπτυχθεί μέχρι τότε και στο χώρο μας αλλά και γενικά στην κοινωνία, να είμαι υποψήφιος δήμαρχος. Mm-hmm. Και το ήταν πάλι μία, δεν θα έλεγα προσωπική αντιπαράθεση, ήταν μία σύγκρουση λογικών και, που υπήρχαν εκείνη την περίοδο μεταξύ της ομάδας που είχα φτιάξει εγώ και της ομάδας που είχε ο κύριος Κουρουπάκης.
Mm-hmm. Πάμε τώρα και στην πρώτη, λοιπόν. Ο κόσμος τίμησε τότε την επιλογή σας να μπείτε στο Δήμο Σιτίας. Σας εξέλεξε με αρκετά μεγάλο ποσοστό, κυρίως στη δεύτερη τετραετία, αλλά και για
μιλάμε και στην πρώτη. Θεωρώ ότι ήταν πολύ υψηλό το ποσοστό, διότι ήταν μια δύσκολη εποχή και το να προσεγγίσεις τον κόσμο ενός μεγάλου πλέον Δήμου Σιτίας δεν ήταν απλό. Mm-hmm. Έπρεπε λοιπόν να πείσουμε εμείς, εγώ και η ομάδα μου, ότι φέρνουμε κάτι καινούριο, το οποίο θα αντιστοιχηθεί με δράσεις και παρεμβάσεις μέσα από τις νέες διαδικασίες που επέβαλε ο Καλλικράτης. Γιατί μην ξεχάσετε ότι πηγαίναμε και σε μια νέα αυτοδιοικητική λογική.
Εκεί τώρα θέλω, αν μου επιτρέπετε, υπήρχε και υπάρχει αυτό το στίγμα, το θέμα με το μακρύ γυαλό. Να. Έχουν ακουστεί, έχει περάσει λοιπόν χρόνος και θέλω τώρα, αφόσον έχουν περάσει τόσα χρόνια, την άποψή σας, να μου πείτε τι έγινε τελικά με το θέμα του Μακρύγιαλου. Ήταν να μπει στο Δήμο Σιτίας. Όχι, μπλέξανε κάποιους από την Ιερά Πέτρα να τον τραβήξει από εκεί. Όχι, στη μέση. Ποιος ο ρόλος τελικά και τι έγινε το παρασκήνιο, θα μαθευτεί ποτέ?
Το ακριβές παρασκήνιο, αν υπάρχει, δεν θα το μάθουμε σίγουρα. Αυτό το οποίο μπορώ να πω εγώ είναι ότι επειδή η λογική τότε της οριοθέτησης των νέων δήμων ήταν η λογική των επαρχιών, η επαρχία Σιτίας που περιελάμβανε και το Δήμο Μακρύγιαλου σε πρώτη φάση είχε ενταχθεί στο Δήμο Σιτίας.
Αυτό.
Άρα με αυτή τη λογική πηγαίναμε. Τα πράγματα αλλάξανε την τελευταία βραδιά, μπορώ να πω και στο διάδρομο της Βουλής, που πήρε ο τότε υπουργός ο κύριος Δραγκούς ένα χαρτάκι και του δίνε κάποιες κατευθύνσεις. Αυτό κυκλοφορεί. Θεωρώ όμως ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε η απόφαση που πήρε το τότε Δημοτικό Συμβούλιο Μακρύγιαλου με πρόεδρο τον κύριο Χατζάκη, τον Γιώργο, και πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τον κύριο Καναβάκη, τον Γιάννη. Πήραν μία απόφαση η οποία τελικά ήταν νόμιμη. Γιατί η μη συμμετοχή των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων στην ψηφοφορία ήταν λάθος. Mm-hmm. Και η αποκεντρωμένη απέρριψε αυτή την απόφαση. Αλλά είχε γίνει το κακό, θα λέγαμε. Έτσι. Σίγουρα κάποια πολιτικά πρόσωπα παίζανε ρόλο. Σίγουρα το γεγονός ότι εγώ κατάγομαι από εκεί, η εντοπιότητά μου θα έπαιξε κάποιο ρόλο στην δυναμική που θα μου έδινε μια περιοχή η οποία έχει αρκετούς ψηφοφόρους. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ένα τέτοιο πλέγμα λογικών αναπτύχθηκε από κάποιους, το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Δήμος Ιεράπετρας, ο τότε δήμαρχος ο κύριος Μαστοράκης, πίεσε, το πώς πίεσε ίσως κανείς δεν θα μάθει, αλλά εκ του πατολέσματος φαίνεται ότι έγινε αυτό. Mm-hmm. Και κατάφερε ο Δήμος Μακρύγιαλου να αποσπαστεί από το Δήμο Σιτίας και να πάει στο Δήμο Ιεράπετρας. Να θυμίσω τότε για την ιστορία ότι η δήμαρχος της Σιτία ήταν ο κύριος Κουρπάκης και η αντιπολίτευση ήταν η παράταξη του κυρίου Ζερβάκη. Mm-hmm. Και μάλιστα η παράταξη του κυρίου Ζερβάκη, όταν ξεκίνησε μια διαδικασία αντίδρασης και προσπάθειας επαναπατρισμού, θα έλεγα, του Δήμου Μακρύγιαλου στην Σιτία, η παράταξη του κυρίου Ζερβάκη παραιτήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή σε μια δύσκολη κατάσταση
σήκωσε ψηλά τα χέρια. Είχε αιτιολογήσει ο δήμαρχος το λόγο που έγινε τότε.
Η αιτιολογία είναι ότι άφησε τον κύριο Κουρπάκη να κινηθεί ελεύθερα. Νομίζω όμως ότι ο κύριος Κουρπάκης, όταν έχει και ένα σύμμαχο από ένα πολιτικό χώρο, ενδυνάμωνε την προσπάθεια που θα έκανε ο κύριος Κουρπάκης και η κοινωνία της Σιτίας. Mm-hmm. Δεν συμμετείχε πουθενά. Άρα αυτό δείχνει και μία ατολμία και μία έτσι αδυναμία προσπάθειας διεκδίκησης αυτού που θεωρώ σαν δήμαρχος ότι ή σαν πρόσωπο το οποίο εκπροσωπώ την κοινωνία, με το οποίο εκπροσωπεί την κοινωνία, να ανταπεξέλθω σε μια δύσκολη στιγμή.
Αυτή η ιστορία του Μακρύγιαλου πιστεύετε ότι στήχησε στον κύριο Κουρουπάκη? Ακούστηκαν ότι ακούστηκε το όνομα του κύριου Καρχημάκη, ακούστηκε το δικό σας όνομα, ακούστηκε το όνομα του κύριου Κουρουπάκη, ακούστηκε το όνομα του κύριου Μαστοράκη. Αυτοί ήταν οι παίχτες, τέλος πάντων, οι οποίοι κατεύθυναν.
Αυτά τα ονόματα κυκλοφορούσαν. Έχεις δίκιο, ναι. Η άποψή μου είναι ότι σε ένα μεγάλο, όχι πολύ μεγάλο, σε ένα μικρό ποσοστό, ιδιαίτερα των κατοίκων που είναι στην νότια περιοχή του Δήμου μας, επηρεάστηκε. Mm-hmm. Από το γεγονός αυτό, θεωρώντας ότι αυτό ήταν, ας πούμε, μία προσπάθεια μείωσης της δυναμικής που εμφάνιζα εγώ εκείνη την περίοδο σαν υποψήφιος δήμαρχος.
Μάλιστα. Πάμε τώρα, αφού κλείσαμε την παρένθεση του Μακρύγιαλου. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό θέμα πάντως, γιατί έχει στοιχήσει. Τέλος πάντων,
έχει στοιχήσει στην κοινωνία.
Η πληγή έχει μείνει.
Βεβαίως. Και πρέπει για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε τον προσωπικά τον κύριο Λαντζανάκη, που ηγήθηκε μια προσπάθεια τότε για να εκμεταλλευτούμε την δυνατότητα που έδινε ο νόμος και να ηγηθεί ένας ψηφοδελτίου στο Δήμο Ιεράπετρας, να, κερδίσει τα συμβούλια των μισών τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Μακρυγιαλού και με τη διαδικασία που προβλεπόταν από τον νόμο, υπουργούντος τότε του Υπουργείου Εσωτερικών του κ. Καστανίδη, τον οποίο και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, να έρθουν οι τέσσερις κοινότητες στον Δήμο Σιτίας.
Mm-hmm. Τώρα, για να πάμε λίγο και στη δικιά σας την πρώτη
θητεία. Και να κλείσω με αυτό. Ναι. Ήρθανε στο Δήμο Σιτίας χωρίς τη λεγόμενη πρίκα, σε εισαγωγικά.
Αυτό εκεί ήθελα τώρα να καταλήξω για να πάμε από το ένα στο άλλο. Τι γίνεται εκεί?
Παρά την προσπάθεια που κάναμε τότε σαν δημοτική αρχή, δυστυχώς ο νόμος, επειδή πρώτη φορά στην Ελλάδα είχε γίνει αυτό το πράγμα, ο νόμος δεν είχε προβλέψει τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Θα έπρεπε δηλαδή το προσωπικό να μοιραστεί, τα μηχανήματα έργου να μοιραστούν, τα έσοδα κλπ. Και όλα. Δυστυχώς δεν προβλεπόταν από τον νόμο.
Ουσιαστικά λοιπόν έπρεπε να τα καλύψει ο Δήμος Σιτίας όλα αυτά.
Βεβαίως.
Με δικό του προσωπικό,
αυτά,
με δικά
λοιπόν,
τα εργαλεία.
Έπρεπε
με δικά
να τα καλύψει ο Δήμος Σιτίας. Φανταστείτε τώρα ξαφνικά, χωρίς να έχουμε τοπικά απορροματοφόρο όπως είχε ο Δήμος Ιεράπετας, να καλύβουμε την διαδικασία της αποκομιδής σε μια τέτοια τεράστια πλέον έκταση. Mm-hmm. Και χωρίς υπαλλήλους. Και όμως στελεχώσαμε εκεί κάτω, πήγαμε υπαλλήλους, κάναμε τις παρεμβάσεις, θεωρώ αρκετές και στη σωστή κατεύθυνση, αλλά η πληγή παραμένει. Mm-hmm. Και παραμένει και μεταξύ των τοπικών κοινωνιών των δύο Δήμων εκεί πέρα. Και είναι κρίμα. Άστοχες κινήσεις, οι οποίες γίνανε από κάποιους, να διαρκούν ακόμη.
Απλή ερώτηση. Πολλοί λένε ότι το θέμα της διαμάχης του Μακρυγιαλού τράβηξε λίγο, αλλά θεωρώ ότι έχει την ουσία του και αυτό. Μπορεί, συγγνώμη για, για το χρόνο που τρώμε από εκεί. Είναι τα ξενοδοχεία που βρίσκονται κάτω, δηλαδή η μοιρασιά των ξενοδοχείων, τα έσοδα και από εκεί. Ισχύει ή δεν ισχύει αυτό? Έτσι, ένα απλό ερώτημα.
Κοιτάξτε να δείτε. Ο Δήμος Σιτίας εισπράττει στο σύνολό του, του νέου Δήμου, έτσι, του καλλικρατικού Δήμου, μαζί και ο Μακρυγιαλός, γύρω στα 130.000 ευρώ το χρόνο από τα τέλη παρεπιδημούντων. Από την περιοχή του Μακρυγιαλού, σε σχέση με την περιοχή της πόλης της Σιτίας, είναι υποπολαπλάσιο το ποσό. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι είναι τεράστια τα ποσά. Mm-hmm. Είναι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 25.000.
Εντάξει.
Δηλαδή, όποιος το βάζει αυτό σαν λογική, απαξιώνει τα άλλα τα οποία προσφέρει η περιοχή του Μακρυγιαλού.
Ωραία.
Γιατί η περιοχή του Μακρυγιαλού είναι μια αναπτυσσόμενη με γοργού ρυθμούς περιοχή, περιοχή της ανάληψης να λέμε τώρα που ανήκει στη Σιτία, αλλά και του Μακρυγιαλού, έχει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης και όταν μείνουμε σε αυτό το στήρο των 25.000 απαξιώνουμε όλη την άλλη προσφορά.
Mm-hmm. Ισχύει.
Και στα πρώιμα κυπευτικά, αλλά και γενικά στο τουριστικό προϊόν, γιατί διαφημιζόμενη αυτή η περιοχή τουριστικά που έχει φτάσει σε ένα επίπεδο, διαφημίζεται στο σύνολό του Μακρυγιαλός, ο Δήμος Σιτίας. Εγώ αυτό θα έλεγα ότι θα έπρεπε να λέει η τοπική κοινωνία.
Μάλιστα.
Ότι σας δίνουμε μια επιπλέον τουριστική έγκλη. Mm-hmm. Και όχι το στήρο οικονομικό.
Πάμε τώρα στις δύο τετραετίες, 4,5 και 4 χρόνια της θητείας σας. Θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά.
Η πρώτη ήταν. Δεν ήταν γερά 4. Mm-hmm. Και η δεύτερη ήταν 4 και κάποιοι μήνες.
Ακριβώς. Έχω την τάση, το έχω ξαναδεί αυτό, ότι έχετε την τάση να είστε ακριβείς, δηλαδή στο χρόνο, πόσα χρόνια ήσασταν, γιατί το άκουσα και στο Δημοτικό Συμβούλιο σας κατηγόρησαν ότι ήσασταν 9 χρόνια πόσο και είπατε όχι, ήμουν τόσο και τόσο. Γιατί τόσο συγκεκριμένος? Είναι θέμα της θετικής κατεύθυνσης που έχετε
πάρει. Εκνευρίζομαι όταν μου λένε ότι ήσουν μια δεκαετία δήμαρχος. Πώς να είμαι, πώς, βγάλτε το.
Εντάξει, δεν ισχύει. Ωραία. Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ισχύει.
Δηλαδή, μη έχοντας τι άλλο να πούνε, ας πούμε, λένε ήσουν μια δεκαετία δήμαρχος. Άρα ήσουν περισσότερο δήμαρχος από κάποιους, χρόνο δήμαρχος από κάποιους άλλους. Άρα. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ωραία. Κάτσε να δεις και την περίοδο που έγινε δήμαρχος, να δεις τις δυσκολίες που υπήρχαν, να δεις τη μεταβατική περίοδο. Άλλο να γίνεις δήμαρχος ξεκινώντας να στήσεις ένα Δήμο. Mm-hmm. Και άλλο να γίνεις δήμαρχος έχοντας έτοιμα τα πάντα.
Πάμε τώρα στην πρώτη θητεία. Αν και είναι 9:30, δεν ξέρω αν θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις για να μην διακόψουμε μετά την κουβέντα. Όχι, θέλω να το πούμε αυτό πριν πάμε στη διαφημίσεις, γιατί το θεωρώ σημαντικό. Στην πρώτη σας θητεία, αυτό που έκρινε τότε και κατά πολύ ήταν the talk of the town που λένε, ήταν τα χρήματα που έπρεπε να δώσει ο Δήμος σε κάποια οικογένεια για το θέμα του αεροδρομίου. Ένα μεγάλο ποσό.
Όχι το αεροδρομίο, του σχεδίου πόλης.
Του σχεδίου πόλης, συγγνώμη, ναι. Που είχε όμως και
σχέση. Ναι, η περιοχή.
Ήταν εκεί ψηλά.
Της οικογένειας ήταν εκεί πέρα.
Το ποσό ήταν κοντά στα 3.
Όχι, ήταν περίπου 2.400.
Κοντά στα 3 είχα πει. Ωραία.
2.400.000.
Πήγαμε σε δάνειο. Όχι, δεν θα πάρουμε δάνειο. Πού θα τα βρούμε, αυξήσεις κτλ.
Ναι.
Πολλοί λένε ότι ήταν η δικαιολογία μέσα σε εισαγωγικά του Θοδωρή του Πατεράκη της πρώτης θητείας, ώστε άμα δεν γίνουν πολλά πράγματα, ορίστε, έχω την έτοιμη δικαιολογία. Εδώ μου αφήσανε χρέος τρελό. Είναι πρώτα να προλάβω.
Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, μια και καλή. Καταρχάς δεν θέλω να κάνω αναδρομή στο τι έγινε πριν αναλάβουμε εμείς. Θεωρώ ότι σε κάποια πράγματα γίνανε λάθος χειρισμοί. Εμείς όταν γίναμε δημοτική αρχή υπήρχε μια τελεσίδικη απόφαση δικαστική, άρα δεν μπορούσαμε πλέον δικαστικά να διεκδικήσουμε κάτι. Προσπάθεια συμβιβασμού έγινε με την οικογένεια, δεν απέδωσε. Και καταφύγαμε στο ίστατο μέσο για να πάει παραπέρα το πράγμα, το παραδεχόμαστε, να καταφύγουμε στον Άριο Πάγο. Αλλά, όπως ήταν λογικό, ο Άριος Πάγος βγήκε ότι όλα γίνανε νόμιμα. Άρα, δήμες αιτίας, πρέπει να πληρώσεις, όπως προβλέπεται από το σχετικό νόμο. Δεν πήραμε δάνειο. Δεν μπορούσε καταρχάς ο Δήμος αιτίας να πάρει δάνειο. Διότι τον ακολουθούσαν τα δάνεια που είχαν πάρει οι προηγούμενοι δήμοι. Και είχαν πάρει δάνεια. Και ο Δήμος Λεύκης και ο Δήμος Ιτίας. Βέβαια το μεγάλο ποσό ήταν στο τότε Δήμος Ιτίας. Άρα δάνειο δεν μπορούσαμε να πάρουμε για να πληρώσουμε αυτό το τεράστιο ποσό για τα δεδομένα του Δήμου Ιτίας. Και σε μία περίοδο, προσέξτε, που είχαμε ξαφνικά 60% μείωση στους ΚΑΠ, στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρτες, επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, και 80% στη ΣΑΤΑ τη λεγόμενη τότε, στα χρηματοδότηση που παίρναμε δηλαδή για να κάνουμε έργα. Mm-hmm. Φανταστείτε δηλαδή ένα τέτοιο οικονομικό τοπίο που είχαμε να διαχειριστούμε. Και μη έχοντας τη δυνατότητα να πάρουμε δάνειο. Διότι αν είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε δάνειο, εντάξει, αυτά τα δάνεια στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι χαμηλό. Το Ταμείο Παρακαταθήκων θα μπορούσαμε να πάρουμε πολύ χαμηλό δάνειο. Αλλά είμαστε στην κατηγορία των Δήμων που δεν είχε την δυνατότητα νομικά να πάρει. Έτσι. Και στενοχωριούμε τον κύριο Ζερβάκης, επέρεται, θα το πούμε ίσως παρακάτω, ότι επί της θητείας του ολοκληρώθηκε η πληρωμή του δανεισμού. Τι θα μπορούσε δηλαδή να κάνει, να μην τον πληρώσει? Πέρασε από δύσκολη στιγμή σαν αυτή που περάσαμε εμείς. Άρα εμείς λοιπόν είχαμε ένα δρόμο. Την πολιτική αντιμετώπιση του θέματος. Γιατί είχαμε κλειστεί πόρτα από τους διεκδικητές των χρημάτων. Mm-hmm. Ενώ παλιά συζητούσανε για συμβιβασμό, σε μένα με τίποτα δεν συζητούσανε. Τεράστιο το ποσό, μόνο πολιτικά να το διευθετήσουμε. Και κάναμε τεράστια προσπάθεια. Παιδευόμουνα με συνεχή ταξίδια στην Αθήνα για να πείσω τους αρμόδιους, και εδώ θα θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον κύριο Σταϊκούρα που ήταν υπουργός τότε οικονομικών, διότι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με την βοήθεια και τη συμπαράσταση του κυρίου Πλακιωτάκη, τότε υπουργού, τότε βουλευτή, και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, στην κυβέρνηση ήταν τότε, του κυρίου Ιωαννίδη του Γιάννη, που ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, καταφέραμε να πείσουμε τους καρεκλοκένταυρους υπηρεσιακούς παράγοντες, γιατί ο υπουργός κατάλαβε τι γίνεται, να ενταχθούμε με μια νομοθετική ρύθμιση, να ενταχθούμε σε μια διαδικασία μνημονιακή και να πάρουμε στο σύνολο των χρημάτων πίσω. Έτσι, όμως αυτό σημαίνει ένα χρόνο Δήμος Ιτίας χωρίς λεφτά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9 και 40 πρώτα λεπτά, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, τρέχουμε τώρα γιατί έχουν μείνει 20 λεπτά. Πρώτο ερώτημα. Είπαμε για την θητεία, είπαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε με την πρώτη. Η δεύτερη θητεία ήταν πανηγυρική με την έννοια ότι πήρατε ένα τεράστιο ποσοστό, 60 κάτι 64, 66,
περίπου τα 100.
Και εύλογα αναρωτιέται κανείς πώς το 66 έγινε μετά από 4-4 χρόνια, 14-15 κάπου εκεί κοντά. Ναι. Η πλήρης τέλος πάντων, πολλοί λένε αποκαθήλωση του κυρίου Πατεράκη. Και φτάσατε σε σημείο να είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο ως αντιπολίτευση απέναντι στον κύριο Ζερβάκη και πολλές φορές να ακούω να σας το χτυπάνε αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω ανθρωπίνως πόσο σας πειράζει.
Κοίταξε να δεις. Η εκλογική διαδικασία και κάτι η εκλογική διαδικασία είναι μία αποτύπωση δεδομένων της στιγμής. Mm-hmm. Η προσπάθεια και το έργο που αφήνει ο καθένας κρίνεται διαχρονικά. Όταν πέσει που λέμε ο κουρνιαχτός, όταν πέσει η σκόνη, τότε αποτυπώνεται και στο μυαλό του κάθε ψηφοφόρου ψύχρεμα η πραγματικότητα. Η εκλογική λοιπόν διαδικασία εκείνη του 19 ήταν μια διαδικασία πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Μεγάλος αριθμός υποψηφίων, πανελλαδικά, και αν δείτε πανελλαδικά οι ενενεργεία δήμαρχοι καταποντίστηκαν. Mm-hmm. Με μια απλή λογική. Όλοι οι επιπλέον υποψήφοι από πού αρμέγανε που λέγαμε σε εισαγωγικά? Από τον ενενεργεία δήμαρχο. Εγώ δέχομαι ότι τα 8 χρόνια που ήμουνα τότε δήμαρχος μας δώσανε μία φθορά, σίγουρα. Αν λοιπόν εκβάλλεται και το μεγάλο αριθμό των υποψηφίων, είναι μία λογική συνέπεια. Mm-hmm. Και σας λέω, αυτό έγινε πανελλαδικά. Άρα... αντιμετώπιση με μία λογική, και ήταν και έτσι το εκλογικό σύστημα. Θεωρώ ότι υπήρχε από το ΣΥΡΙΖΑ αυτή η λογική της απλής αναλογικής για να αποκαθυλώσει παλιούς δημάρχους. Mm-hmm. Ελάχιστοι επιβιώσανε.
Μάλιστα.
Ο πολίτης δεν φέρει καμία ευθύνη. Στο μυαλό του δημιουργείται μια εικόνα η οποία έχει να κάνει, ξαναλέω, με τη στιγμή. Mm-hmm. Έτσι αποτυπώνεται. Και μας έδωσε αυτό το αποτέλεσμα. Προσωπικά δεν θα πω ότι δεν στενοχωρήθηκα. Βεβαίως και στενοχωρήθηκα. Βεβαίως, γιατί είδα ότι παρά την προσπάθεια η οποία έγινε σε δύσκολες περιόδους, μνημονιακές περιόδους, με κατασχέσεις, με διάφορα πράγματα τα οποία μας δυσκόλευαν, με μια γραφειοκρατία τεράστια, με αλλαγές νομοθεσίας που για ένα χρόνο δεν μπορούσαμε να κάνουμε καμία δημοπράτηση, καταφέραμε και βάλαμε το Δήμο Σιτίας σε μια αναπτυξιακή πορεία, λύνοντας πάρα πολλά προβλήματα, που αυτό βέβαια δεν αποτυπώθηκε στον πολίτη. Mm-hmm. Ίσως εμείς δεν καταφέραμε να το αποτυπώσουμε. Και να θυμίσω ότι εκείνη την περίοδο δεν έγινε στην ουσία και κουβέντα μεταξύ των υποψηφίων. Κανείς δεν δεχότανε μία πολιτική κουβέντα, προεκλογική θα έλεγα, κατά αντιπαράθεση, για να καταγραφεί αυτό το οποίο θέλαμε εμείς να καταγραφεί και να μας πούνε το καινούριο που φέρνουνε. Mm-hmm. Το ζητούσα και δεν γινότανε. Πήγαμε σε μια λογική μονόλογου. Mm-hmm. Αυτό είναι επικίνδυνο. Mm-hmm. Έτσι, μιλάω για εδώ.
Τώρα φτάσαμε στο...
Όμως, ναι, να πούμε και το άλλο. Εμείς τότε με την εκλογική διαδικασία του 2014 που πήραμε το μεγάλο ποσοστό, πήραμε 8.040 ψήφους σαν συνδυασμός. Δεν πετάξαμε στους ουρανούς, ούτε ανεβήκαμε, ούτε μας χαρακτήρισε κάτι, μια έπαρση ας πούμε του μεγάλου ποσοστού. Και μάλιστα με μια συμμετοχή της τάξεως του 65-66%. Δηλαδή ο κόσμος ήθελε να ψηφίσει το 14. Mm-hmm. Ήθελε να δώσει μια δυναμική στις παρατάξεις τις οποίες οι οποίες ζητούσαν την ψήφη τους. Τώρα, επειδή αναφέρθηκες προηγούμενα στο 77% που πήρε ο Ζερβάκης, ο αριθμός των ψήφων που πήρε είναι 7.700 λιγότεροι. Mm-hmm. Με 77%, με μία συμμετοχή της τάξης του 55%.
Έχει μειωθεί η συμμετοχή γενικώς και στις εθνικές εκλογές και στις περιφερειακές.
Δεν έχει σχέση. Άρα αυτό τι δείχνει? Ότι όταν έχεις μεγάλη συμμετοχή όπως είχαμε εμείς και όλες τις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες που ήταν άλλοι δήμαρχοι, ο κόσμος ενδιαφέρεται. Η αποστασιοποίηση σημαίνει μία διαφορία του κόσμου. Άρα αυτό
γενικότερο
σημαίνει.
Γενικότερο όμως το φαινόμενο είναι και στις εθνικές εκλογές.
Γενικά μιλάω λοιπόν. Σημαίνει ότι δεν εμπνέει στον κόσμο για συμμετοχή. Αυτό είναι επικίνδυνο.
Εντάξει.
Άρα, όχι μόνο ο κύριος Ζερβάκης. Κάνω αναφορά στον κύριο Ζερβάκη επειδή άκουσα στις χθεσινές του δηλώσεις μία έπαρση για αυτό το θέμα. Ότι πήραμε πρωτόγνωρα ποσοστά στις εκλογές. Δεν είναι πρωτόγνωρα με την προσέγγιση που είπα εγώ.
Παραμένει έτσι, όμως ένα ποσοστό τεράστιο.
Παραμένει ένα ποσοστό με συνθήκες συγκεκριμένες. Χωρίς υποψηφιότητες δυναμικές. Με υποψηφιότητες οι οποίες κατευθύνονται σε συγκεκριμένες πολιτικές, σε συγκεκριμένες κομματικές αποχρώσεις. Άρα, εγώ θα έλεγα ότι ήταν ένα συγκυριακό. Ευνοήθηκε από ορισμένα πράγματα. Δεν ενέπνευσε τον κόσμο.
Εντάξει.
Και μην κοιτάζουμε τι είναι, γίνεται στο κάτω-κάτω στους υπόλοιπους δήμους.
Κάνει τη δικιά
υπάρχουν και δήμοι που είχαν συμμετοχή 65 και 70%. Γιατί να μην είμαστε κι εμείς σε αυτούς τους δήμους?
Ναι. Εντάξει. Το θέμα της συμμετοχής είναι μια άλλη κουβέντα. Πάμε τώρα, εγώ θέλω να μείνουμε στη θέμα
είναι σημαντικό
της,
όμως.
Της πολιτικής. Αυτό είναι που μετράει ο κόσμος εδώ στη Σιτία, ο κόσμος που ζει και εργάζεται, οι νέοι άνθρωποι. Αυτό που επιζητούν και αυτό που θέλουν είναι να υπάρχει μια δημοτική αρχή που θα παράξει έργο. Θέλουν μια αντιπολίτευση η οποία θα είναι κριτική απέναντι στην, εκεί που πρέπει και να συμφωνεί και σε αρκετά εκεί που επίσης πρέπει. Για να πάρουμε λίγο την προηγούμενη τετραετία στην οποία είχατε συμμετοχή και όπου οι κόντρες, εγώ εδώ πολλές φορές το έχω αναδείξει, ήταν όχι ομοιρικές αλλά ήταν έντονες, εντονότατες. Με μία κουβέντα τέλος πάντων, πολλές φορές υπήρξε και προσωπική επίθεση, θεωρούσαν κάποιοι ότι μα, εδώ η κόντρα πάει και λίγο παραπέρα, πέρα από το πολιτικό. Το συμμερίζεστε αυτό?
Εγώ θα δεχτώ ότι υπήρχαν δημοτικά συμβούλια πολλά που υπήρξε, που ανέβαιναν οι τόνοι χωρίς λόγο. Και το παραδέχομαι αυτό. Και ίσως σε μερικά
για
να παρασυρώμουν
και
εγώ.
Αυτό τώρα ήθελα να πω. Δηλαδή, φταίνε και οι δύο πλευρές.
Εγώ παρόλη την εμπειρία την οποία κουβαλούσα. Εγώ θα το δεχτώ ανώ να υπάρχει μία αντίδραση και μία ένταση όταν βλέπεις ότι δεν σε αντιμετωπίζουν με επιχειρήματα. Έκανες μία αναφορά στο προσωπικό. Πράγματι, υπήρχε σε δημοτικά συμβούλια, σε πάρα πολλά, σχεδόν σε όλα, προσωπική. Έτσι προσωπική κόντρα, την οποία όμως, η οποία εκφραζότανε με προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Εγώ ποτέ δεν αναφέρθηκα προσωπικά σε κανένα. Είχα μία ένταση σε θέματα τα οποία θεωρούσα ότι κινούνταν με μία διαφορετική λογική από αυτή την οποία πιστεύω, με έναν αντιδημοκρατικό τρόπο, με έναν λαζονικό τρόπο. Δεν μ' αρέσαν αυτά τα πράγματα. Όμως συναντούσα από την απέναντι μεριά και προσωπικά από τον Δήμαρχο προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Λες παρλαπίπες. Άνοιξε ένα λαγούμι να χωστείς. Δεν είναι αυτές εκφράσεις. Αυτές δυναμητίζουν το κλίμα. Και δημιουργούν και προηγούμενο.
Πού να ήσασταν και στο Δήμο του Βόλου. Τον Μπέο.
Αν θέλουμε να γίνουμε έτσι, αν έχουμε σαν παράδειγμα, λίγο ελάχιστα πήχαμε από εκείνο το κλίμα. Έτσι. Και σωστά το είπες, ο κύριος Μπέος ήταν υπεύθυνος εκεί πέρα για αυτό το κλίμα που δημιουργούνταν. Εδώ πιστεύω ότι ήταν η Δημοτική Αρχή, ο κύριος Ζερβάκης προσωπικά, γιατί αυτός μιλούσε με προσωπικούς χαρακτηρισμούς για το κλίμα που
δημιουργούνταν. Ένθεν και ένθεν, επαναλαμβάνω, θέλει δύο για να χορέψει
το
παγκό.
Ένα δημοτικό συμβούλιο στο οποίο είπα εγώ τον κύριο Ζερβάκη με τον αλφα χαρακτηρισμό. Ψάξε όλα τα δημοτικά συμβούλια, πουθενά δεν θα βρεις. Πουθενά. Προσωπικούς χαρακτηρισμούς σε μένα και στον κύριο Καραμανολάκη λιγότερο απίθυνε ο κύριο Ζερβάκη, ο δήμαρχος.
Μάλιστα.
Έτσι, και αυτό θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο.
Αυτό είναι το προσωπικό.
Και το στιγματίζω και αυτό και με γεμίζει πικρή αυτό. Γιατί όταν ο επικεφαλής μιας παράταξης συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, συμπαρασύρει και άλλους. Και χαλάνε προσωπικές σχέσεις στις μικρές τοπικές κοινωνίες που είμαστε εμείς. Αυτό είναι, και αυτά έπρεπε να τα σκεφτεί.
Είναι ένα θέμα σημαντικό. Το πιο σημαντικό όμως, επαναλαμβάνω, είναι το έργο και η πολιτική που.
Το έργο και η πολιτική.
Εκεί τώρα, στο λίγο χρόνο που έχουμε, ποια είναι η κριτική Α για την τετραετία που μας πέρασε, που θα θέλατε εσείς δηλαδή επιγραμματικά να πείτε, και τι πιστεύετε ότι η νέα δημοτική αρχή, νέα με την έννοια καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν και στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα βρουν και λογικά κάποιοι καινούργιοι αντιδήμαρχοι, τι πρέπει να τρέξει και πού χωλαίνουμε.
Λοιπόν, καταρχάς θεωρώ ότι, και ήταν λάθος μου που στο ξεκίνημα της κουβέντας δεν ευχήθηκα καλή επιτυχία και καλή δύναμη στη νέα Δημοτική Αρχή, στα νέα μέλη τα οποία μπήκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Εύχομαι να έχουν εκείνη την δύναμη και να τους δίνεται η δυνατότητα από τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν να εκφράζουν και την προσωπική και την κοινωνική άποψη με σθένος και να μην φοβούνται να αντιμετωπίσουν το οτιδήποτε συναντήσουν, είτε αυτό προέρχεται από μια πίεση κοινωνική, είτε μια κομματική στήριξη, είτε από οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι εκλεγήκανε για να εκπροσωπήσουν την κοινωνία της Ιτίας με τον τρόπο που εκλεγήκανε σε μια δύσκολη περίοδο. Δεν θέλω να τα δω μαύρα. Όμως είναι μια περίοδο στην οποία έχει ξεκινήσει να τρέχει το ΕΣΠΑ, το νέο ΕΣΠΑ του Ταμείου Ανάκαμψης. Και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, θα έχουμε νέο ίντερ, νέο λίντερ, το Ταμείο Συνοχής, διάφορες δράσεις. Τρέχουν δηλαδή πλέον χρηματοδοτικά εργαλεία πολλά. Θα πρέπει να σκύψουν σε αυτό το θέμα, να κάνουν ένα σωστό προγραμματισμό, να βάλουν εκείνους τους στόχους που πρέπει, που δυστυχώς την τετραετία που πέρασε δεν μπήκανε, και θα το αναλύσω αυτό, και να έχουμε μία πενταετία πλέον με ένα θετικό αποτύπωμα στο τέλος της, τουλάχιστον στο κομμάτι της προετοιμασίας, γιατί δεν νομίζω να προλάβουν να κάνουν πάρα πολλά έργα αν όλα πάνε καλά, έτσι, τουλάχιστον να αποκτήσουν τη δυνατότητα σαν νέα δημοτική αρχή να διεκδικήσουν χρήματα. Mm-hmm. Εγώ ήθελα να μείνω όμως σε μία έκφραση η οποία με στενοχωρεί, που είπε χθες ο κύριος Ζερβάκης στην διαδικασία της ορκομοσίας. Είπε ότι πήραμε το Δήμο Ιτίας από στασιμότητα. Δηλαδή σαν να μας λέει ότι ο Δήμος Ιτίας υστερούσε σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι πέρα λάθος, διότι για να λες και να χρησιμοποιείς τη λέξη στασιμότητα σημαίνει ότι την προηγούμενη περίοδο που δεν ήσουν εσύ δήμαρχος, που ήμασταν εμείς, δεν γινόταν τίποτα. Δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα, δεν προετοιμάστηκε κανένα έργο, δεν έγινε τίποτα το οποίο να βοήθησε την τοπική κοινωνία και την ανάδειξη του τόπου. Και λέω, ποια είναι τα σημαντικά προβλήματα σε μια τοπική, σε μια περιοχή, για να προκαλέσει και το επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Δεν πρέπει να λυθούν κάποια σημαντικά έργα υποδομής. Και λέω, λύσαμε ή όχι το πρόβλημα των υγρών αποβλήτων. Βιολογικούς. Mm-hmm. Γεμίσαμε όλα τα μεγάλα χωριά του Δήμου με βιολογικούς. Και προετοιμάσαμε έτοιμα, μόνο η δημοπράτηση έμεινε, γιατί δεν προλαβαίναμε χρονικά, είναι δύσκολο να τα προλάβεις όλα, τον εξυγχρονισμό για την αναβάθμιση της Ιτίας, της ανάληψης και του Παλαικάστρου. Αυτό σημαίνει στασιμότητα? Λύσαμε ή όχι το πρόβλημα των στερεών αποβλήτων, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, διαχρονικό? Καταφέραμε να γίνει εδώ εργοστάσιο διαλογής απορριμμάτων. Άρα έχουμε τη δυνατότητα για τα επόμενα 50 χρόνια, αν δεν είναι 50, μακάρι να έχουμε τεράστια ανάπτυξη και να είναι λιγότερα, να διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα. Αυτό σημαίνει στασιμότητα? Λύσαμε το θέμα, επί των ημερών μας ολοκληρώθηκε το νέο κτίριο του αεροδρομίου με τεράστια προσπάθεια του Δήμου. Είναι αυτό στασιμότητα? Ολοκληρώθηκαν οι λιμενικές εγκαταστάσεις. Είναι αυτό στασιμότητα? Πήραμε τη σφραγίδα της UNESCO, το γεωπάρκο, το οποίο όλοι τώρα το αγκαλιάζουν. Αλλά κάποιοι δούλεψαν. Και ήθελα να ευχαριστήσω με την ευκαιρία και τον κύριο Περάκη και ιδιαίτερα τον κύριο Φασουλά για τη βοήθεια την οποία μας δώσανε σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό είναι στασιμότητα. Καταφέραμε και έφυγε η Σιτία από την τουριστική ανωνυμότητα. Είχαμε 8 πτήσεις τσάρτερ. Χαίρομαι που ξαναρχίζουν. Αυτό σημαίνει στασιμότητα. Τι άλλο να πω. Δέστε την πόλη της Σιτίας. Δεν έχει αλλάξει εικόνα στο λιμάνι. Υλοποίησαμε ένα σχέδιο ασφαλείας του λιμανιού. Καταφέραμε και ιδρύθηκε Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Μία προσπάθεια πολλών δεκαετιών υλοποιήθηκε. Και θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία τον κύριο Άδωνη, που επί της υπουργίας του πίστηκε ο άνθρωπος ότι πρέπει να γίνουν λιμενικά. Πού τη βλέπει λοιπόν τη λέξη στασιμότητα? Αντιμετωπίσαμε δύσκολες καταστάσεις και έχουμε να παρουσιάσουμε την επίλυση προβλημάτων. Δεν είδα να κάνει μια συγκεκριμένη αναφορά στο χαιρετισμό του το χθεσινό σε συγκεκριμένα έργα δικά του, της Δημοτικής Αρχής. Ποιο επαναλαμβάνεται συνέχεια? Το Δημαρχείο, το οποίο έχει σταματήσει να δουλεύει, και τους είχα προειδοποιήσει τότε που πήγαν να αλλάξουν κάποια πράγματα, μην το κάνετε, γιατί θα πάμε εδώ σε αυτήν την κατάσταση που ζούμε τώρα. Τι δουλειά έχει με το Δημαρχείο? Δεν το ήθελε. Αυτό το ότι έχουμε καινούριο Δημαρχείο σημαίνει στασιμότητα, και ότι εμείς την προκαλέσαμε αυτή τη στασιμότητα? Το αστεροσχολείο, αποτέλεσμα του γεωπάρκου. Παρά την δυσκολία στο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία τον κύριο Πολάκη, ο οποίος μας βοήθησε με νομοθετική ρύθμιση που έγινε να απαλλαγούμε από το τοπικό ρηματομικό και να προχωρήσει επιτέλους αυτό το αστεροσχολείο. Που τώρα, δυστυχώς, και ενώ τους είχα προειδοποιήσει τώρα και 1,5-2 χρόνια, θα αναγκαστεί ο Δήμος Σιτίας να το πληρώσει εξ ολοκλήρου. Σχεδόν εξ ολοκλήρου, μάλλον. Έτσι. Μα αυτό είναι, αυτό είναι στασιμότητα? Εγώ θα έλεγα ότι την περίοδο που ήταν δήμαρχος ο κύριος Ζερβάκης, διαχειρίστηκε πράγματα με λάθος λογική και σε λάθος κατεύθυνση. Με αποτέλεσμα να χάσει ο Δήμος χρήματα, να χάσει ευκαιρίες, και το μόνο το οποίο εμφανίζεται αυτή τη στιγμή είναι τα έργα τα οποία είχαμε σχεδιάσει, είχαμε ένα ρωματισμό και τα οποία καρκινοβατούν στην υλοποίησή τους. Αύριο θα περάσουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο παρατάσεις σε έργα τα οποία δεν είχε καμία συμμετοχή, μόνο να βρει τον εργολάβο, και σε κάποια τον είχαμε βρει και τον εργολάβο. Μία τετραετία και δεν υλοποιήθηκαν. Αυτή είναι η στασιμότητα, τη μη υλοποίηση του έτοιμου. Εμείς ούτε έτοιμα βρήκαμε, υλοποιήσαμε και προετοιμάσαμε.
Μάλιστα. Χρόνος πιέζει, δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να κλείσουμε με ευχές, θα έλεγα. Και εγώ να κλείσω με τη δικιά μου ευχή να σας βλέπω για πολλά πολλά χρόνια να κάνετε βόλτες με τα καροτσάκια, με εγγόνια κτλ.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει τα παιδιά μου να κάνουν και άλλο παιδιά.
Αυτό.
Γιατί
έχουμε θέμα υπογενετικότητας, είναι ένα θέμα.
Πρέπει να λυθεί το δημογραφικό.
Έτσι, ακριβώς.
Διότι η εγγονή μεγαλώνει πλέον και θέλει να περπατάει.
Έτσι, έτσι, σωστό.
Έτσι, και σαν κοριτσάκι θέλει να κάνει έτσι και την επίδειξή της, το φουστανάκι της.
Κάτι
ξέρεις κι εσύ.
Αλίμονα, έχω δύο κόρες. Εγώ κρατάω από την κουβέντα μας ότι έκλεισε εμένα ένας κύκλος μου βάλατε, αλλά ποτέ δεν κλείνει ο κύκλος της ενασχόλησής σας με τα κοινά, με την έννοια της παρέμβασης, με την έννοια της, του ενδιαφέροντος.
Κλείνουμε έτσι πως ξεκινήσαμε, και το δηλώνω και δημόσια, και εύχομαι το βήμα εδώ πέρα του σταθμού να μου δίνει τη δυνατότητα να εκφράζομαι όποτε θεωρηθεί εν πάση περιπτώσει ότι πρέπει να γίνει αυτό. Ο δημόσιος λόγος είναι υποχρεωτικός, ξαναλέω, για μας που υπηρετήσαμε σε κάποιες δημόσιες θεσμικές θέσεις. Είναι υποχρεωτικός, εμπλουτίζει και συνεισφέρει θετικά και βοηθάει αυτόν που ασκεί εξουσία, είτε λέγοντας και συμβουλεύοντας κάποια πράγματα. Συμβουλήστε εισαγωγικά, έτσι, δεν θεωρώ ότι έχει την έννοια της απαξίωσης του άλλου, ξέρεις, είσαι ανίκανος και σε συμβουλεύω, σε εισαγωγικά τη συμβουλή, αλλά και του ελέγχου, διότι και κλείνω με αυτό, μάλλον δεν θα κλείσω με αυτό, με τις ευχές θα κλείσω. Είχαμε μια δημοτική περίοδο και μια ίσως πανελλήνια πρωτοτυπία που ποτέ ο δήμαρχος δεν λογοδότησε δημόσια. Mm-hmm. Αυτή τη λογοδοσία λοιπόν, την οποία προβλέπει πλέον ο νέος νόμος να γίνεται αναδιαιτία, θα την παρακολουθούμε, θα την ελέγχουμε και όπου μπορούμε θα συνεισφέρουμε θετικά. Άρα θα είμαστε ενεργοί.
Κρατάμε αυτό.
Και κλείνοντας,
ευχές.
Ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους συμπατριώτες μας καλή δύναμη. Ξέρω ότι οι δυσκολίες της ζωής είναι πολλές, ξέρω ότι η καθημερινότητα δύσκολα αντιμετωπίζεται, όμως αλλήμον να χάσουμε και την ελπίδα του αύριο. Με αυτή λοιπόν την λογική εύχομαι καλά να περάσουν τις γιορτές, κάθε ευτυχία προσωπική και οικογενειακή στα σπίτια τους και εύχομαι, και είναι σημαντικό αυτό, η νέα Δημοτική Αρχή να έχει μια διαφορετική προσέγγιση σε κάποια πράγματα, να ξεφύγει από την τετριμένη λογική που κατά την άποψή μου είχε μέχρι τώρα και να ξέρουν ότι όλοι έχουμε τη διάθεση να βοηθήσουμε, αλλά και να κρίνουμε. Mm.